Babilon. Și vom vedea că în Antichitate și în vremea noastră, în postmodernism, între ceea ce a fost atunci și ceea ce este acum, sunt foarte multe asemănări. Dar în același timp vom observa controversa, ceea ce a pus în conflict pe oamenii lui Dumnezeu cu ceilalți care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Spune Scriptura aici, începând de la versetul 1, în al treilea an al domniei lui Ioachim, ne aflăm istoric vorbind în anul 605 înaintea erei noastre, împăratul Babilonului a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. De altfel, dacă privim în toată istoria umanității și încă acest război nu s-a sfârșit, este un conflict permanentizat între Babilon, sediul diavolului, cum este scris în Apocalipsa 18, și Ierusalim, cetatea Marelui Împărat. De asemenea, este simbolic, privind în istorie, cum Dumnezeu l-a scos pe Avram din Haldea, din zona Babiloniei, și l-a dus în Țara Sfântă și în jurul anului 1000 înaintea noastre a fost fondat ca și capitală a evreilor Ierusalimul, care este până în zi de azi o piatră grea, cum spunea profetul Zaharia. Acest conflict este în evidență prin cele scrise în versetul 2. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său le-a pus, în casa visteriei Dumnezeului său. Aparent, Dumnezeu și-a pierdut vasele sfinte, obiectele de cult, și le-au fost duse la sediul și la originea templelor zeităților, în zona Babilonului. De altfel, se naște întrebarea, cine este stăpân peste Babilon și chiar peste lumea aceasta? Ascultați cuvintele lui Nebucadnețar, citesc din cartea sa, capitolul 4, versetul 30, plimbându-se pe acoperișul palatului, pe acele sau prin acele grădini suspendate, cum ne prezintă istoria. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și pe slava măreției mele? Pretindea că el este autorul și stăpânul. Numai că scrie în versetul următor, nu se sfârșise încă vorba aceasta a împăratului, un glas a pogorât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. A fost temporar deposedat de facultățile mentale și a pierdut tronul. Mai târziu, acest mare regat, în anul 39, înaintea noastră, a fost cucerit de perși. Ascultați acum pe diavolul, care în disputa cu Domnul Hristos la ispitire, Luca, capitolul 4, versetul 5, pretindea un teritoriu mult mai extins decât cel al Babilonului de atunci. Diavolul a suit pe Domnul pe un munte înalt și a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Și i-a zis, ție-ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Observați ce pretenții are diavolul și încă se ține ca stăpânitor. Dar vorbind despre Babilon, în cartea profetului Ieremia la capitolul 27, Dumnezeu a spus următoarele. Ca să știe și diavolul, să știe și Nebucadnețar, că marele stăpân a fost și rămâne Dumnezeu. Ieremia 27, printr-un proroc, Dumnezeu a trimis câte o adresă către toți regii de atunci, scrie în versetul 3. Și în versetul 6 citim, acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu Nebucadnețar. Deci ce-i Nebucadnețar, marele împărat, în raport cu Dumnezeu? O slugă ce execută anumite comenzi. Îi dau chiar și fiarele câmpului, toate neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său. Le-a stabilit mandatele cu un timp înainte. Atât, nimic mai mult. Că despre vasele acelea aduse în Babilon, scrie la finalul acestui capitol, versetul 22. Și despre altele care urmau să fie duse în altă deportare. și prădarea Ierusalimului. Ele vor fi duse în Babilon și vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta eu, zice Domnul, când le voi ridica iarăși și le voi aduce înapoi în locul acesta. Dragii mei, în acest context cosmic, vreau acum să mă apropiu de tineri, de copii, de adolescenții care merg la școală și să le arat mai întâi în trei imagini că Babilonul de atunci și lumea de astăzi se aseamănă perfect. Asta în raport cu voi. Lăsăm domeniul politic și religios macro și ne oprim la nivel de individ pentru a observa, vă citesc din cartea Daniel, capitolul 1, versetul 3. Și vreau să vă arăt mai întâi, rețineți și ca părinți, că atunci și acum s-a derulat o atitudine de restrângere a drepturilor familiale, paternale. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz căpetenia familiilor dregători să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Acești copii au fost luați din casele lor, nu știu ce s-a întâmplat cu părinții, poate au fost făcuți sclavi sau poate au fost omorâți. Și astfel, acei părinți n-au mai avut nicio posibilitate să se ocupe de copiii lor și să poruncească peste ei. Astăzi copiii ne sunt lăsați pe numele nostru, la casele noastre, ne revine sarcina să-i hrănim, să-i îngrijim, dar legile, chiar vorbind la nivelul comunității europene, sunt din ce în ce mai restrictive. De exemplu, în Germania, părinți care au avut de-a face chiar cu închisoarea, pentru că s-au opus ca la școală copiilor să participe la unele ore unde efectiv îi introducea în imoralitate. Nu mă refer doar la aspectele că disciplinarea punitivă este restricționată, ci la faptul că tot mai mult se vrea să dispune de copiii noștri și părinții să aibă tot mai puține drepturi. În zilele acestea în România, o anumită asociație care se vrea pentru apărarea drepturilor copiilor a depus o adresă la Ministerul Învățământului pe seama programe de religie, spunând că și copiii nu e bine să le se spună că dacă nu ascultă de părinți, vor fi pedepsiți în iazul de foc. Și astfel se intenționează modificarea programei în privința aceasta și poate altor aspecte. Și lucrurile cu siguranță se vor accentua. Părinții credincioși sunt tot mai împinși să se retragă și copiii ajung tot mai mult în mâinile unei societăți care vrea să facă cu ei ce își dorește. De fapt, problema este că în spatele acestei societăți, așa cum am amintit de la început, nu este doar un împărat care își revendică drept peste copii, să-i ducă lui și să facă cu el ce vrea, ce vrea el să fie în slujba lui. E un stăpânitor care vrea închinare, care în fond a vrut pe Fiul lui Dumnezeu și astăzi vrea pe fiii noștri. Într-o a doua imagine, de asemănare a ceea ce s-a întâmplat atunci și se petrece în zilele noastre. Spune Scriptura aici în versetul 4 că împăratul nu a vrut orice copii, orice adolescenți, ci niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să fie formați. O exploatare a valorilor. Observați în vremea noastră cât se forțează lucrurile, nu doar în sport, sau în ce privește copiii care au capacități să devină olimpici, dar în multe alte domenii, intelectual și fizic. Nu doar că fetele sunt chinuite ca să se silească, să se trudească, care mai de care să ajungă ea Miss, și băieții care mai de care să se devină mai puternici. Este o exploatare care aparent diferă de cea de atunci, dar are de-a face cu același mod de gândire, aș spune evoluționist, să supraviețuiască cei puternici, ceilalți să fie călcați în picioare. Parcă nu toți ar avea chipul și asemănarea lui Dumnezeu. L-ar fi selectat Nebucadnețar pe Moise? Era gângav din naștere și Dumnezeu a scos din el un geniu. Dar acesta este modul de gândire a societății. Își pune ochii pe voi să vadă care pare mai frumos, să-l scoată în față, care e mai inteligent, care are capacități și să-i promoveze în felul acesta, voind să ia toate valorile aparente după gândirea lor. Este, repet, același mod de a acționa. Și iată o treia imagine care este și mai categorică. Spune Scriptura aici, în versetele 4 și 5, citesc în continuare, împăratul a vrut să învețe scrierea și limba haldeilor. Și fac precizarea că, potrivit a ceea ce știm noi din istorie, sumerienilor le datorăm scrierea și tot lor li se datorează organizarea urbană. Au fost primele orașe din istorie. Ceea ce a însemnat că în vremea aceea ei au introdus lucruri noi. Scrierea era un fapt nou, le aparținea. Orașele cu templele acelea, cu religia nouă pe care ei au inițiat-o, a fost pentru societatea de atunci ceva nou, încântător, atrăgător. Dar societatea de acum nu a venit cu noi valori? Ba da! De aceea, când nepotul stă de vorbă cu bunicul, îi se pare că acesta aparține unei referințe trecute. Mă încă scrie în continuare, împăratul a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el. Chiar și în ce privește regimul alimentar. Dacă a stat de vorbă cu bunicii voștri, ce mâncau ei când erau de vârsta voastră? Cu siguranță nu era McDonald's și nu erau toate mâncărurile astea care și pentru care sunt alte organizații ce deplâng plângeri în ideea că nu chiar ne caută sănătatea. Dar nu așa a fost atunci? Observați cum lucrurile se repetă, pentru că să știți că diavolul n-a fost mai deștept acum ca atunci. A fost aceeași gândire raportată la condițiile de atunci, e același mod al lui de a acționa împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor creați după chipul lui Dumnezeu în mediu și condițiile de astăzi. Aparent, tinerii se izbesc de niște lucruri extraordinar de noi, la școală, în lumea virtuală, dar n-a fost așa și atunci. Dintr-o dată, evreii au fost puși în fața unei noi limbi, a unei noi culturi, a unei noi gândiri religioase, a unui nou meniu, totul a fost nou. Așa după cum se încearcă și astăzi să devină totul cât mai special, cât mai nou. Ei, acestea fiind spuse despre Babilonul de atunci și lumea de astăzi. Dar ascultați-mă acum cu atenție, dragi copii, trei imagini a patru evrei și se caută încă patru. Și încă patru. 1 și 3 și oricâți vor mai fi. Versetul 3. Împăratul a vrut vreo câțiva evrei de neam împărătesc și de viță boierească, adică prinți și nobili. Nu știu exact ce origine aveți din punct de vedere social la fiecare și pe spiță de neam, cine se trage din neazul cu tare și din voivodul altul. Dragii mei, familia voastră în care v-a născut cu un tată și un mamă membri la Betel sau în altă adunare e de cel mai mare neam împărătesc. Prin har suntem copiii lui Dumnezeu. Se spune că Spurgeon a fost într-un weekend foarte aglomerat și a spus soției, nu descui ușa la birou nici dacă vine un înger. Și a venit un frate necăjit. Și ea a spus cum stau lucrurile și el a zis, eu tot mă duc, du-te, dar nu te deschide. E foarte aglomerat și are de rezolvat niște lucruri. Și a bătut la ușă, știți ce a spus? Deschide că sunt mai mult decât un înger, sunt un copil al lui Dumnezeu. Este un mare adevăr. Lumea nu ne cunoaște. Atunci ia ochit să vadă. Ei, dar să știți că știe diavolul cine suntem. Când s-a prezentat Iisus prin sinagogile din vremea sa, știți cum strigau demonii? Te știm cine ești. Și oamenii ziceau, da, de unde, că e fiul tâmplarului. Vedeți diferență? De ce? Noi suntem vizați, fiindcă avem o origine nobilă. Suntem de neam împărătesc. Suntem prinți moștenitori a împărăției viitoare. Și diavolul vrea să ne fure împărăția, vrea să ne dea împărăția lui. În schimb, nu asta i-a spus Domnul Hristos. Adică demonii strigau prin sinagogi, te știm cine ești, ești fiul lui Dumnezeu, și vine diavolul în ispitire și zice, nu vrei să-ți dau împărăția? Ce împărăție? Aceasta de aici. Și aceasta e tot al lui Dumnezeu, dar l-a lăsat pe Nebucadnețar o vreme. Și pe diavol o vreme și mai lungă. Nu uitați așadar ce origine aveți. Cine sunteți? Cine puteți deveni? În al doilea rând, spune Scriptura aici, în versetul 4, că împăratul a vrut niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere în stare să slujească, pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul a rânduit o parte din bucatele lui și toată această școală urma să dureze 3 ani, după care ei aveau să fie în slujba împăratului. Acești 3 au acceptat, cum și voi, iată că acceptați și de mâine mergeți la școală. Și uite așa, Daniel a fost student anul 1, anul 2, anul 3. Trebuie să ne încadrăm în aceste orânduiri lăsate de Dumnezeu. Ar fi bine dacă ar fi așa ca în Statele Unite, un fel de școală acasă, cum avem, de exemplu, familia Bale. Vorbeam cu băiatul lor mai mare, el face școală acasă cu tata și merge cândva în state și dă examenul. Dar uite că în Europa așa ceva nu este legiferat încă. Așa că trebuie să ne încadrăm în condițiile date. La vremea noastră am mers la școală, am făcut armată și a trebuit să respectăm ceea ce cere societatea. Și din acest punct de vedere este ceva normal, natural, pentru că spune Scriptura în Roman 13 că aceste orânduiri sunt lăsate de Dumnezeu. Numele Lui să fie slăvit. El guvernează peste toate și noi, ca niște oameni înțelepți, trebuie să cunoaștem vremea și judecat. De aceea, încadrați-vă cu normalitate, numai să înțelegeți ceea ce aveți de făcut mai departe. Până aici, apare nicio diferență. Toți la școală, toți în activitate, toți la locul de muncă. Iată a treia imagine, unde pe lângă asemănări apare contrastul și conflictul. Printre ei, versetul 6, erau niște copii al lui Israel, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famililor dregători le-a pus însă alte nume. Și vă rog să observați ce însemnau numele lor evreiești și respectiv ce însemnătate aveau numele lor babiloniene. Și vă rog să observați în cartea lui Daniel că ori de câte ori apar acești 3 prieteni ai săi în raport cu societatea, ca să spun așa pe înțelesul vostru, un catalog, nu scria Hanania, Mișael și Azaria, și scria Abednego, Meșac și Adrac. Dar întrebarea mea pentru voi este, când ei se întâlneau la părtășiile de rugăciune, care numele foloseau? Observați în capitolul 2, spune Scriptura, în versetul 18, Daniel a spus tovarășilor săi, versetul 17, lui Hanania, Mișael și Azaria. De ce n-a folosit numele celelalte? Pentru că era o diferență majoră. De exemplu, Mișael înseamnă cine este ca Dumnezeu. Și nu era tot una sau nimic să pronunțe un nume sau altul. Lui Mișael i-a pus nume Meșac, ceea ce însemna cine este ca zeul lunii. Observați ce diferență? Azaria însemna ajutorul vine de la Domnul, ajutorul lui Dumnezeu. Abednego însemna slujitorul lui Nego, o zeitate a cerului. Ce diferențe! Daniel înseamnă Domnul este judecătorul și i-a pus numele Belșațar, prințul lui Bel. Cum să strige Hanania pe Daniel, prințul lui Bel, hai să ne rugăm! Prințul lui Bel se roagă la Bel, a Marduc și la celelalte zeități ale vremii. El îi spunea Daniel și prin asta spunea Domnul este judecătorul. Hanania, ceea ce însemna Dumnezeu este bun și milos. De aceea v-am spus uneori, între voi nu spuneți ceau că asta sună Babilon. Spuneți slăvit să fie Domnul că sună Ierusalim. Este foarte important. Față de colegii de școală, mergi cu ceau, cu Șadrac, Meșac și Abednego. Dar față de credincioși, trebuie să folosești alte apelative, alte saluturi, pentru că este un alt mediu. Spune aici în versetul 8, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Asta nu pentru că acele mâncăruri trecuseră poate prin vreun templu. Pentru că în Noul Testament, știți ce reglementări introduce apostolul Pavel. Dar pentru evrei, alimentația avea de a face cu diferența dintre sacru și profan, la ei era o chestiune religioasă. Ascultați-mă ce vă citesc din cartea Levitic, capitolul 11. După ce enumără toate animalele curate și necurate, scrie de la versetul 44, căci eu sunt Domnul Dumnezeu vostru, voi să vă sfințiți, să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, să nu vă faceți necurați prin toate aceste târătoare care se târăsc pe pământ, căci eu sunt Domnul. Așadar, unde trebuie să țineți voi cont mergând la școală și în lumea aceasta? Acolo unde apare disputa dintre Dumnezeu și diavolul, cui te închini, cui slujești, vei rămâne sfânt sau te vei degrada și te vei profana. În rest, profesional, poți să fii în rând cu ceilalți. Scriptura ne permite ca în lumea aceasta să avem drepturi, să dobândim capacități profesionale, să ne implicăm, dar în ce privește lucrurile sfinte, noi dovedim că rămânem cu Domnul. Acești patru tineri s-au decis să nu își întineze cugetul și să nu încalce legea. Și spune Scriptura aici că administratorul s-a temut că va avea probleme. Probabil a fost pentru el ceva nou religia aceasta. Dar ce este indicat? Să nu spuneți colegilor și profesorilor doar că eu nu fumez, eu nu beau, eu nu particip la acțiuni imorale, vrăjitorești, nu cercetez horoscopul și altele care țin toate de Babilon. De ce? Nu că eu sunt pocăit, dar ei nu înțeleg tocmai asta ce înseamnă să fii pocăit. Și aici să vă rugați ca Domnul să vă dea pricepere să știți ce să răspundeți. Daniel i-a blocat, pentru că el a știut din cartea Cenesa și Dumnezeu l-a și ajutat și după 10 zile de test a zis, uite-te la noi. Cu siguranță că arătau mai bine, pentru că mâncau ceea ce era sănătos și mai mult decât atât Dumnezeu le-a dat har. Și n-am avut ce să zic. De exemplu, vine cineva și te îmbie cu țigări sau cu droguri. Poți să aduci argumentul acesta. Și să-i spui, studiază statistici, consultă un medic și vei vedea că e mai deșteaptă religia mea decât a ta. Să vezi că e mai bine să ai aceste practici decât altele. Vor veni și te vor provoca să accepți să ai o prietenie imorală, cu fete, distracții, câte toate. Și trebuie să găsești răspunsul înțelept și să le explici de ce procedezi așa, care este avantajul pentru care gândești așa. Spune Scriptura aici că acești patru tineri au avut avantaje fizice. Erau mai sănătoși și arătau mai bine decât ceilalți. Studia statistici pe glob. Cei mai sănătoși oameni sunt pocăiți. Astea sunt chestiuni care nu țin de predici de la amvon. Astea sunt, țin de statistică. Observați aici inteligența. Pentru că asta te ajută să gândești mai curat, este mintea limpede. De ce crezi că nu vei dormi tu mai liniștit și nu vei fi mai lucid la ore în ziua următoare care te-ai rugat, ai citit un psalm, ai cântat și ai adormit față de unul care a stat până la 1-2 noaptea pe jocuri cu bătăi și cu filme? Asta s-a trezit de câteva ori noaptea, a dormit pe episoade. Și a doua zi este turmentat. Tu ești avantajat. Și trebuie să știi aceasta și să înțelegi. Căci Dumnezeu vrea ca sănătatea ta să sporească. Asta în raport cu gândirea ta religioasă, cu felul în care sporește sufletul tău, îl binecuvânta Ioan pe preaiubitul Gaiu, a treia Ioan. Vreau să vă arăt și din capitolul 6 acestei cărți că cei de atunci au priceput și e bine să știe și cei din vremea noastră unde nu negociem, unde ceea ce spunem este indubitabil și nu admitem nicio negociere. Capitolul 6. O viață de pocăință îți oferă integritate. Observați când s-au schimbat nu doar dinastiile, s-a schimbat cu totul, a venit alt imperiu. Câte capete au căzut? Daniel a rămas. De ce? Era integru. Asta de unde a învățat? Tot de la religie. Și scrie în capitolul 6, versetul 3, datorită inteligenței sale și aceste lucruri faceți calcul. V-am spus că a fost dus în Babilon în 605 înaintea noastră, Babilonul a căzut în 539, asta înseamnă 76 de ani, să fie avut 14 ani, deci ce vă citesc eu era când Daniel avea 90. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pedregători pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Probabil voia să înființeze o nouă funcție în stat. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției, să-i găsească vreo slăbiciune undeva, vreo greșeală, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, nu doar de vreo pedeapsă mai gravă, niciun lucru vrednic de mustrare pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Asta pe temelia clădită în adolescență, pentru că nu și-a permis greșeli mici în copilărie, care cu vremea se amplifică și aduc carențe de o viață. Atunci oamenii aceia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Știți de ce au apelat aici? Pentru că știau că aici nu face rabat. E domeniu unde nu discut. Să vă dea Dumnezeu priceperea aceasta. Am citit despre un director de omologări în domeniul farmaceutic, o firmă care a produs un nou medicament ce părea deosebit și s-ar fi vândut foarte bine pe piață, a fost grăbit să semneze aprobările înainte ca să vină verificările de la laboratoare. Și l-a spus, eu nu semnez, aici e vorba de sănătatea oamenilor. Însă acea firmă și-a pregătit întreg lanțul de distribuție. Și l-a spus, nu semnez. Și când a venit rezultatul de la laboratoare, într-adevăr, medicamentul nu era valid. Și a zis, totuși, directorul ăsta a știut ce a vrut. Dragii mei, dacă sunt oameni ce privește problemele materiale și sunt categorici, atunci cu atât mai mult noi în ce privește legea Dumnezeului nostru. Pentru că v-am spus de la început că în fond este un conflict între Dumnezeu și diavolul. Și oamenii sunt doar piesele. Dumnezeu lasă pe împărați să fim testați, autorități locale, cadre profesorale, didactice, ofițeri în armată, toate acestea sunt pentru noi. Mi-amintesc că am fost dus în armată la unitatea Ministerului de Interne și am fost mutat, că inițial am fost încorporat la unitate specială de luptă antiteroristă și când am fost dus înapoi la batalion, a venit, era peste zi, eram în cameră, un sergent a luat chitara și mi-a cântat o cântare de la adunare și a zis, eu știu de ce te-au dus înapoi, fii liniștit. Și bunica a fost pocăită. Ei, în fine, lucrurile s-au succedat într-o anumită ordine și când a fost ca să fiu trimis la școala de gradați, a spus, nu, pocăitul nu. Dar, ca și în cazul lui Daniel, bine, la mine a fost ceva în miniatură, Daniel a fost un mare om al lui Dumnezeu, am fost încadrat într-un post extraordinar de bun. Și deși pe pocăiți n-a vrut să-i promoveze, patru penticostali când am fost în unitatea aceea, unul a fost armurier, unul sanitar și doi bucătari. Armată ușoară, cum spune românul. Și ziceau, măi, ați avut pile. Nu că am avut pile aici, nu ne-au lăsat, dincolo nu le-a plăcut. Și pe aceea a fost drumul. Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ. Și vreau să vă spun în final că dacă voi, tineri, vă veți hotărâ să știți ce trebuie plătit lumii și ce trebuie plătit lui Dumnezeu. A spus Domnul Hristos, dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Și nu dăm la cezar din ce a lui Dumnezeu nimic. Dar nici nu tăiem din ce îi revine cezarului, că pe cezar Dumnezeu l-a pus. Vreau să vă arăt cum intervine Dumnezeu pentru voi. Cum a intervenit și pentru mine la vremea potrivită. Spune Scriptura în Daniel 1:9, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere. Și Dumnezeu vă poate ajuta la școală. Cu o dirijintă care nu suportă pocăiții, Dumnezeu poate înmuia inima. Uite, te duci undeva la spital și te mustră una că de ce ai mai născut un copil și Dumnezeu poate mișca inima la un alt medic. O soră din Ștei s-a dus la Oradea și medicul principal îi spune, auzi, da, iar alt copil. Și vine altul și spune, auzi, colega, tu știi ce e asta? Sunt chestiuni de ordin religios. Asta are de a face cu inima ei. Eu zic să-i dai pace. Dumnezeu i-a mișcat inima. Dar apoi, pe când vin examenele și pe când vine încadrarea, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Și de ce au fost mai deștepți decât toți ceilalți? Că ei au mai avut un profesor, binecuvântat să-i fie numele. La școală umblas ca ceilalți, dar ei nu știe că voi aveți program seral la adunare. Ei nu știe că voi în weekend veniți la Marele Învățător. Și Dumnezeu, dacă a dat oamenilor înțelepciune, l-a dat cu porția. Însă spunea Daniel și se ruga capitolul 2, versetul 20, a lui este înțelepciunea. Și când niciun înțelept de atunci sau vrăjitor n-a putut să spună visul lui Nebucadnețar să-l tâlcuiască, știți ce a spus împăratul în declarația lui? Nu-i Dumnezeu de înțelept ca acesta. Dar Daniel a știut dinainte ca lui Dumnezeu nu-i numai înțelepciunea, și puterea. Dar lui Nebucadnețar i-a mai trebuit multă trudă și oamenii angajați să vadă ca lui Dumnezeu e puterea. A făcut un chip mare în Valea Dura și a zis, cine vă scoate din mâna mea? Și a venit Dumnezeu, de fapt și-a trimis un sol și i-a scos. Și mai apare o declarație de presă. Nu-i niciun Dumnezeu puternic ca Dumnezeu evreilor. Și acest Dumnezeu evreilor ne-a acceptat să fie și Dumnezeu nostru. Dragi tineri, nu priviți un lucru de apucat. În lumea aceasta când mergem, noi reprezentăm pe Dumnezeu. N-are alți oameni aici, numai pe noi. Și când s-a expirat vremea babilonienilor, n-a mai trebuit să vină Dumnezeu, numai un cap de mână. Și-a schimbat toată guvernare. Pentru că Dumnezeu stăpânește peste tot. Numele Lui să fie slăvit. Vă doresc în anul acesta rezultate bune la învățătură. Dar vă mai doresc ceva mai mult decât atât. Să poată spune despre voi, directorii, profesorii, ce a zis Dariu despre Daniel 6:16. Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape. Și dacă vor veni ispite și probleme peste voi, Domnul să-și întindă mâna cu ocrotire. Împăratul n-a putut să doarmă noaptea aceea. Daniel în groapă a fost cu un înger. Și dimineața s-a spus la fel, scrie în versetul 20, Daniel, robul Dumnezeului cel viu, a putut Dumnezeul tău căruia slujești necurma să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești, împărate, Dumnezeu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău. De ce? Pentru că am fost găsit nevinovat înaintea ta, dacă ești corect la școală și dacă ești pocăit, să știi că Dumnezeu te ajută. Și chiar dacă ar fi să se întâmple ceva rău, au fost tragedii aparente, martiri, spuneau cei trei, și dacă Dumnezeul nostru nu ne scapă, noi tot în El ne încredem și tot pe El îl slujim. Aici, dacă puteți ajunge, aveți viitor. A întrebat odată un bunic pe un nepot care părea inteligent și se întrevedea că va face multă școală. Zice, măi băiete, la ce te-ai dus? Bunicule, deja mi-am și gândit specializarea și îmi proiectam o carieră profesională și bătrânul nu contenea cu întrebările și după aceea și după aceea și după ce s-au epuizat toate, s-a ajuns și la pensionare și oarecum studentul așa teoretic vorbind, deși nu-și imagina, și după aceea mor și bătrânul continuă și după aceea și după aceea nu mai știu. Noi știm și ce-i după aceea. Că Dumnezeu căruia-i slujim mi-a spus lui Daniel, du-te și te odihnești. Era seară târziu, pe la 9, avea 90 de ani. Eu te voi scula în partea ta de moștenire atunci când mă începe împărăția lui Dumnezeu. Astăzi citind din nou despre Daniel, parcă mi-am dorit să-l întâlnesc. Și vom întâlni pe toți sfinții în împărăția lui Dumnezeu. Dragi copii, vreți să fiți și voi cu sfinți? Voi alegeți. Mergând la școală, fără părinți, în lumea aceasta, dar slujindu-i unui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi și familiile de origine și împărăția aceea care vine cu putere să vină cum ne-a rugat la început și va veni, slăvit să fie Domnul, amin.